Ja, lad os starte med at bede sammen. Kære far i himlen, tak at dit ord er levende og virksomt. Tak at du møder os i dit ord. Tak at du kommer os i møde i dit ord og på mange andre måder også. I Jesu navn. Amen. Ja, så er det blevet påske dag. Nej. Det var bare en test. Palmesøndag. Men det er påske, og det er påskeferie, og det er palmesøndag. Og det er dåbsdag. Det er palmesøndag igen, og det er påske igen. Og lige om lidt, så skal vi læse teksten om indtoget i Jerusalem igen. Vi er ligesom i det, man sådan kunne kalde kirkeårets loop. Sådan en slags bibelsk Groundhog Day. Men Gud skal takke og lov for det. Fordi kirkeåret og de tekster, der hører kirkeåret til, de hjælper os til at rette fokus fra os selv og vores ferieplan eller karriereplan. Og så op på Gud og hans store frelsesplan. Hans riges komme. Så lad os bruge helligdagene rigtigt, mens vi har dem. Grunden til, at vi skal læse de samme tekster om og om igen, det er blandt andet, at kristendom ikke kun handler om viden. Hvis kristendom bare var en viden, så kunne vi jo udgive et teorikompendium, eller en manual, eller en quick guide til kristendommen. Eller endnu bedre, en video, tutorial video, everything you want to know. Og der er bestemt ting, som vi kan vide om kristendommen og tilegne os og repetere, blandt andet takket være kirkeåret. Men der er altså noget mere ved de tekster. Og det er et slags mysterium, som man, hvis man ikke har læst Bibelen, så kan man opleve det med andre tekster, bare i en lidt anden dur. Hvis man for eksempel læser en historie, eller et digt, eller en sang, som er skrevet i en helt anden tid og et helt andet sted, så kan man blive ramt af det, man læser. Og man kan føle, at det er sandt. Og man kan føle sig genkendt. Og når nogen siger noget, der er rammende, så kan man sige om vedkommende, at vedkommende er skarp. Og det billede, det bruges faktisk også om de bibelske tekster og deres kraft. Der står i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 13, sådan her. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åbent for hans øjne. Og ham står vi til regnskab for. Når vi læser et eventyr af H.C. Andersen, så kan vi måske føle os ramt. Men det er jo ikke sådan, at H.C. Andersen han har et budskab lige præcis til mig, og har en mening om mit hjertes tanker og meninger. Men Hebræerbrevet siger her, at Bibelen er Guds ord. Gud, for hvem ingen kan være usynlig, og for hvem vi står til regnskab. Og det ord, det er levende og virksomt. Det er altså ikke bare viden og teori. Så, inden vi skal læse dagens tekst. Bibelen har en historie. Bibelen handler om noget, som er sket, eller som nogen har fortalt. Noget, som er afsluttet. Og det kan vi kalde en slags viden. Men samtidig, så har Bibelen en virkning. Den handler om mig, som læser teksten, og Gud. Teksten er levende og virksom. Den er altså ikke afsluttet, men stadig i fuld gang lige nu. Og det betyder noget for, hvordan vi skal læse Bibelen. En af Bibelens forfattere, Jakob, han bruger udtrykket, at Vi skal fordybe os i frihedens fuldkomne lov. Det er sådan et godt udtryk om det at læse Bibelen. At fordybe os i frihedens fuldkomne lov. Og han siger også, at vi skal være ordets gørere, ikke blot dets hørere. Så med det in mente, så skal vi prøve at fordybe os så meget tidsrammen tillader. Og så læse evangelieteksten til Palmesøndag fra Matthæus 21, 1-11. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, så skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, Sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen, og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og skarerne svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Så Jesus har opholdt sig i Betania, hvor han har udført flere under. Blandt andet har han opvagt Lazarus fra de døde. Og det er et ret stort under, og rygtet om det under er løbet foran ham til Jerusalem. Og nu er det snart påske. Det er en stor jødisk højtid. Hen mod 3 millioner mennesker er samlet i og omkring Jerusalem. Og Jesus, han kender profetien fra Zakarias kapitel 9, som bliver citeret her i teksten. Han kender profetien om Israels nye konge, der skal komme til Jerusalem. Sagt modig og ridende på et æsel. Jesus ved, at han er Messias. Og derfor så fremskaffer han ved hjælp af disciplerne et æsel og et føl, som disciplerne lægger deres kapper på, og han rider ind mod Jerusalem. På vej ind til det, som skal blive hans sidste uge, som nogenlunde almindelig dødelig her på jorden. Og det ved kun han. Æslet, som vi ser på billedet her, ser man i dag som sådan lidt spøjsdyr, måske lidt latterligt dyr. Men på Jesu tid var det et ganske almindeligt transportdyr, også for højtstående personer. Men det er det med æslet, at det markerede en fredstid. I krig brugte konger og herrefører altid heste. På Jesu tid, der var der forventninger om den her nye konge, Messias. Han skulle være en politisk og magtfuld skikkelse, som kunne smide romerne på porten og genoprette Israels selvstændighed. Og derfor så stødt de her forventninger sammen med, at Jesus, han kommer ridende på et fredfyldt æsel. Og samtidig har det sikkert også været en provokation for romerne, at man som selvudråbt og folkeudråbt konge våger at komme på et æsel og ikke en stridshingst. Så Jesu indtog i Jerusalem er altså en helt bevidst handling fra Jesus. Det er en opfyldelse af en messias profeti fra Zakarias bog. Året forinden, fortæller apostlen Johannes, der havde man forsøgt at ære Jesus som konge, da han havde udført bespisningsunderet. Men Jesus, han var flygtet. Men nu er tiden så kommet for Jesus. Alle omstændighederne om indtoget og selve indtoget, det er en fysisk forkyndelse af, hvem Jesus er. For dem, som var til stede, og for os i dag. Man kunne kalde det sådan en slags, nu bruger jeg et lidt gammeldags ord, anskuelighedsundervisning. Eller anskuelighedsforkyndelse. Altså undervisning, hvor man gør brug af fysiske genstande til at forklare det, man vil forklare. For et par søndag siden havde vi også dåb, og Christian han havde et par stole med op på scenen. Det var anskuelighedsundervisning. Og Palmesøndags forkyndelse har et fortids- og et nutids- og et fremtidsperspektiv. Indtoget, det har sin baggrund i Gamle Testamentets profetier og forventninger til Messias. Og den er ligesom sådan en kulisse eller et bagtæppe. Det er fortid. Og så er der scenen, nuet, hvor Jesus han rider på det her æsel og rent faktisk bliver hyldet som Messias og konge. Og så er der fremtidsperspektivet. At Jesus han rider ind mod at skulle nytolke og fuldstændig forvandle påskens betydning. Fra at være en eksklusiv jødisk fest til at være en fest for alle. Og det gør han ved at dø og opstå og lade kærligheden til sin skabning overvinde døden. Så dermed så rider Jesus ikke blot mod Jerusalem, men på grund af, hvad han gjorde i Jerusalem, så rider han mod, hvis vi skal blive taget mod metaforen, mod sit publikum og ned blandt sit publikum. Han rider ind mod sin skabning. Han rider ind mod os og en fremtid med os. Så hver søndag, palmesøndag, hvor vi åbner dagens tekst, så er Jesus på vej. Og hver gang vi åbner dagens tekst, så læser vi de her ord fra Zakarias. Se, din konge kommer til dig. Og jeg tror, mange har hørt det her i kirken mange gange. Du må komme til Jesus, du må komme til Jesus, kom til Jesus, du må komme til Jesus. Men der er et budskab, der er vigtigere. Og det er, at Jesus han kommer til dig. Jesus kommer til dig. Jesus han er en, der kommer, som er på vej til dig. Og det kan ske på et splitsekund. Vi har alle sammen hørt de her spektakulære vidnesbyrd om Jesus, der kom som lynet fra en klar himmel. Men det kan også tage et helt liv. Det kan være et langt, sejt træk. Se, din konge kommer til dig. I kraft af sit skaberværk, og i kraft af sit frelsesværk, så er Jesus til stadighed på vej mod sin skabning med sin virkelighed. Han er kommet for at opsøge og frelse det fortabte, som der står. Han maser sig ikke på og bruger ikke tvang og vold. Han kom jo netop på et æsel og ikke på en stridshængst. Så Gud maser sig ikke på, men jeg tror alligevel, at de fleste, uanset om man siger, at man tror eller ikke tror, har oplevet, at Guds virkelighed trænger sig på. Trænger sig sådan lidt på. For eksempel, hvis man har været så heldig at stå med et nyfødt barn i sin arme og kigge på det her barn. Så trænger Guds virkelighed sig på. Eller man har været ude at vandre og når et udsigtspunkt. Efter en lang vandring, så kan Guds virkelighed trænge sig på. Eller hvis man hører et smukt stykke musik. Eller hvis man for en gang skyld slukker sin telefon og er stille og tænker tilbage på sit liv, enten det har været langt eller kort, og tænker på de mennesker, som man har elsket, og som man elsker. Eller hvis man... Nå, nu er der ikke flere bibler her. Men hvis man åbner sin bibel, og læser med et nysgerrigt og åbent sind, så kan Guds virkelighed trænge sig på. Og det er i virkeligheden det, der er budskabet fra Palmesøndag. Se, din konge kommer til dig. Guds virkelighed trænger sig på. Så samtidig med at dagens tekst handler om, at Jesus kommer til Jerusalem. så handler den også om, at Jesus han kommer til os, som læser teksten i dag. Så vi indtager i virkeligheden Jerusalems plads i beretningen. Mennesket er som en by. I Ordsprogenes bog, kapitel 25, står der, at en mand uden selvbeherskelse er som en åben by. Det vil sige forsvarsløs og lige til at indtage. Så mennesker kan altså sammenlignes med byer. Sådan nogle byer fra rigtig gamle dage med ringmure og vagttårne og byporte. Så vi er byer. Vi er forskellige byer. Nogle har flere vagttårne end andre. Andre har måske endda voldgrave. Normalt, når man taler om mure mellem mennesker, så lyder det ikke så positivt. Men i det her billede, der har bymuren en positiv forståelse. Fordi bymuren, hvis vi er en by, så er bymuren det, som indrammer os, holder sammen på os, på dem vi er. Det er vores personlige integritet. Det er vores værn. Det er vores selvforståelse. Og derfor er det ikke rart at blive invaderet, når nogen kommer og bryder vores mure ned. Der tales meget om krænkelse, ordet krænkelse. Og ordet krænkelse, det betyder faktisk at gøre svag. Så når man bliver krænket, så er det fordi nogen prøver at invadere og smadre ens by. Igen, når vi taler om det her, så er det igen vigtigt at huske, at Jesus, han kommer på et æsel og ikke på en stridshængst. Han vil ikke indtage vores by med pomp og pragt, eller med vold og magt, eller med snedige strategier. Han kommer til en af dine byporte. Han er sagtmodig. Det betyder, at han kommer med et stille sind. Og din bymur, den får lov at være intakt. Og når vi taler af den her slags billeder, så kan vi nærmest ikke komme udenom et vers fra Johannes åbenbaring, hvor Jesus han siger, se jeg står ved døren og banker. Han kommer til os. Måske er det nogle af de bank, som vi sådan kan ane, når Guds rige trænger sig på. Når vi holder det her barn. Eller vi sætter os og læser salme 23 igen. Eller når vi ser to unge mennesker blive døbt en søndag formiddag. Fordi, som Paul Michael også sagde til at starte med, ligesom palmesøndag var en fysisk forkyndelse, så er også dåben, som vi netop har bevidnet, en fysisk forkyndelse. På palmesøndag, der skulle der bruges et æsel, blandt andet. Her til dåben, der skal der bruges vand. Og også dåben, og det er perfekt, det kommer nu, fordi jeg skal sige noget til jer. For også dåben har et fortids, som på Michael sagde, og et nutids og et fremtidsperspektiv, ligesom palmesøndag. Fordi Jesus, han er død og opstået for Lukas og Christian. Guds virkelighed har trængt sig på hos dem. Og så har de valgt at åbne deres byport og modtage troen som gave. Og det har de nu stadfæstet ved at lade sig døbe. Og som vi også har hørt, så er det, at de løftes op af vandet, et symbol på, at de løftes ud af døden, og de har en evig fremtid med deres skaber, han som var og som er og som kommer. Så tak, Lukas og Christian, at I lod jer døbe i dag. Fordi med jeres dåb, så har der fundet en meget stærk forkyndelse sted. Helt af sig selv. Så ligesom ordet er levende og virksom, så er dåben levende og virksom. Så Jesus, han kom til Jerusalem. Og Jesus, han kommer til os i dag. Han, som kender alt, og som er dommer over vores hjertes tanker og meninger, han kommer også i møde. Amen og glædelig påske.